Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës dhe në këtë edicion do të sjellim lajmet e fundit dhe kronikat më të zëruara. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët në Kosovë shohin Serbinë si rrezik, përmendin edhe influencën ruse. Rastet të mbijetuarve të dhunës përballen me zvarritje nëpër gjykata. Notari Adel Shabovic krenar që do të përfaqësoj Kosovën në Olimpiadë.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës javëve të fundit kanë shfaqur shqetësim për mundësinë që Kosova të përballet me rreziqe nga Serbia. Shpesh herë institucionet e Kosovës përmendin edhe Rusinë, për të cilën thonë se është interesuar për destabilizim të veriut të Kosovës dhe të rajonit. Mimoza Sadiku sjell raportin në vijim.
Autoritetet në Kosovë kohët e fundit i kanë shpeshtuar paralajmërimet për një rrezik të mundshëm që mund t'i kanoset shtetit nga fqinji verior, Serbia. Por se herë që ata flasin për një kërcnim të tillë, nuk lëm pa përmendur aleatën e Beogradit Rusin, që ato thonë se është e interesuar për destabilizimin e veriut të Kosovës dhe të rajonit. Sipas kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, Beogradi dhe Moska kanë një të përbashkët, duan zgjerim. Për presidentin Vjosa Osmani, Serbia është dore zgjatur e Rusis, e cila po përpiqet të luaj lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të rindaj perëndimit. E sipas krye parlamentarit Glau Konjufca, Beogradi po përgatitet për një sulm apo provokim eventual ndaj Kosovës, sikurse ai që u krye në shtator ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Por kryeministri serb Miloš Vučević i ka cilësuar drama mediatike për alemrimet se Kosova është e kërcënuar, duke thënë se një gjë e tillë nuk është gjë tjetër vetëse një mjegull për sponsorët e saj perëndimor. Kërcënimi për një përshkallëzim të mundshëm në veri të Kosovës është i madh dhe i vërtetë, vlerëson Ivana Stratner, hulumtuese e lartë në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se kjo qëndron pasi Rusia, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po kërkon që ta shpërqendrojë vëmendjen nga lufta në Ukrainë, ku sipas saj nuk po performon mirë. Për këtë, sipas Stratnerit, Rusia po kërkon pika të cënueshme në Perëndim dhe pika më e cënueshme aktualisht në Evropë është Ballkani, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova. Pikërisht veriu i Kosovës dhe kërcimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës u cilësuan nga Shtetet e Bashkuara si rreziqet kryesore për sigurinë në rajon, ku duhet të përjashtohet mundësia e përdorimit të forcës për zgjidhjen e çështjeve. Edhe Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë me bazë në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundërterrorizëm në Hag, nuk e përjashton mundësinë e incidenteve të dëmshme në Kosovë, pasi thot ai, në Serbi ka çarqe që synojnë destabilizimin. Në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, Shtuni thot se sipas treguesve në teren, gjasat për një përshkallëzim nuk janë rritur krahasuar me 3 apo 6 muaj më parë. Një aspekt tjetër për këtë çështje, sipas Shtunit, është se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë një mesazh të qartë nga Washingtoni se çfarëdo agresion i dhunshëm ndaj Kosovës dhe ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it do të jetë i papranueshëm. Shtuni ndan mendimin e njëjtë me Stratnerin se çdo vatër e re krize apo rindesje e vatrave të vjetra në Ballkanin Perëndimor do të shkonte për shtat interesave të Rusisë, pasi do të shpërqendrojë vëmendja vendeve të NATO-s dhe partnerëve të tjerë që i kanë dalë krah Ukrainës. Stratner ndërkaq nuk beson se në Ballkanin Perëndimor do të ketë një konflikt në shkallë të gjerë, sikurse ai në Ukrainë. Megjithatë, ajo pohon se në Ballkan ka aktivitete që mund të konsiderohen luftë hibride. Mund të përfshihet edhe përdorimi i forcës, sepse sipas strategjisë ushtarake të Rusisë, lufta hibride nuk është vetëm dezinformim, siguri kibernetike, sabotim e të tjera, por përfshin edhe gjëra sikurse përdorimi i forcës. Thot Stratner për Radion Evropa e Lirë. Ajo shpreh shqetësimin për narrativet që pushtyn përpara Rusia se gjoja Perëndimi po synon të hap një front të ri dhe se presidenti Putin do t'i thot Perëndimit se nëse nuk do që Ballkani të përshkallëzohet, atëherë duhet të negociosh me mua. Por kryeministri i Kosovës në një shkrim të botuar në New York Times tha se hapja një fronti të ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë dhe Serbisë, pasi Serbia mund të tentoj të fitoj territor përmes agresionit dhe Rusia mund të forcoj kontrolin ndaj Serbisë si satelit të saj dhe të shpërqendroj botën nga lufta e saj në Ukrainë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është evropaelir.org.
Në vitet e fundit të mbjetuarit të dhunës në familje është dashur të presin gjithnjë më shumë për zgjidhjen e rasteve të tyre në gjykata. Shumica e lëndëve vetëm trashëgohen nga një vit në vitin tjetër. Detajet i sjell Dorundina Baftiu.
Të ulur brenda një sale, gjykatësi, prokurori, avokati, ish-bashkëshorti dhe familja e tij. Në tre vjetet e fundit Vjollca e kishte këtë pamje para vetes disa herë. Tre vjet më parë, ajo raportori dhunën fizike e psikologjike të ushtruar ndaj saj nga bashkëshorti. Ashtu siç kishte pritur, ta mbledh te guximin për ta raportuar rastin, tani pret një vendim përfundimtar për rastin e saj nga sistemi gjyqësor i Kosovës.
Unë kam që të jam lëdhë këti i hitë si shashku thashën të seuns, po thashku mbjej në nëtë, thashku se unë më të rgjik, kur kam drejt, kam pruva.
Vjollca thot se përveç dëshmive që ka mbledhur për dhunën e ushtruar ndaj saj, ish bashkëshorti i saj ka dhënë edhe deklaratë të rreshme në stacionin policor.
Edhe kam bërë deklaratë të rreshme në polici, edhe kam deklaratën, po nuk e di çka po do shteti ma shumë për mija, nuk. Kja qysh mi besu fjallet mija, unë ta që nuk e dija, dhëtë më besu mu se edhe në tu në dikti, ata që kanë rrejt ka bërë deklaratë të rreshme në polici. E që kjo shteti ju në që ma shumë i besan i dhënuse, që sa një velik.
Për deklarim të rreshëm, si pas kodit penal të Kosovës, një person mund të dënohet me gjop ose burgim deri në një vetë. Vjollca thot se ish bashkëshorti i saj nuk është dënuar fare. Problemin e Vjollcës e hasin edhe shumë të mbjetuar të tjerë të dhunës në familje. Kjo pasi që sipas një analize të lëvizjes fal, kozgjatja e trajtimit të lëndëve të dhunës në familje në sistemin gjyqësor të Kosovës është rritur. Mesatarisht nga hapja një lënde deri në zgjidhjen e saj, gjykatave themelore në Kosovë u nevojitën plot 342 ditë. Në vitin 2021, kjo periudhë kohore zgjaste mesatarisht 143 ditë. Rritja më madhe kozgjatjes së trajtimit të lëndëve vret në gjykatën themelore të Gjilanit. Viona Bunjaku, monitoruese në lëvizjen fal, thot se pikërisht kozgjatja e trajtimit të lëndëve është ndër problemet kryesore me të cilat përballet sistemi drejtësisë kudo në Kosovë.
Arsyeja pse është rritur mesatarja për këtë vit pra kozgjatja është pikërisht për arsye të trashëgimit të madh të lëndëve, pra bohet e lëndëve nga viti në vit, dhe trajtimi i tyre pra po merr më shumë kohë sepse edhe gjatë vitit krijon lëndë të reja.
Rreth 70% e lëndëve të dhunës në familje të vitet të kaluar në përgjykata themelore të Kosovës kanë qenë të trashëguara nga vitet e mëparshme. Bartja e lëndëve nga viti në vit është rritur dukshëm së voni. E vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti, në Kosovë raportuan 698 raste të dhunës në familje. Në më shumë se 75% të tyre, viktima ishin gratë. Ndër vite, numri rasteve të raportuara e ka kaluar dukshëm numrin e lëndëve të reja të hapura në sistemin gjyqësor të Kosovës.
Normalisht se mungesa numri i vogël i gjyqësorëve, por edhe i prokurorëve që trajtojnë lëndët e korrupsionit dhe dhunës në familje është ndoshta më i vogël se sa që ka lëndë dhe normalisht se duhet bëhet përpjekje që të shtohen këto kapacitete.
Bunjaku thot se është dijet e rëndësishme që të ndërmerren masa për ta zvogluar kozgjatjen e trajtimit të këtyre lëndëve dhe për ngritjen e efikasitetit të gjykatave.
Normalisht që ky është një problem shumë i madh dhe nuk i kontribon as pak një drejtësi efikase dhe transparente, mirë po ngarkesa shumë e madhe dhe ashtu si që theksova dhe më herët mungesa e kapaciteteve është duke dëmtuar po sistemin e drejtësisë.
Kozgjatja e procesit të saj në sistemin gjyqësor e ka dëshpruar Vjollcën, por ajo nuk është dorëzuar.
Të drejtësit e nas kish, drejtësi jo po mënduna, mi motivu dhe ferma tjera, gra tjera.
Vitin e kaluar u zgjedhën vetëm 52% e lëndëve të hapura për dhunë në familje, ndërsa 48% janë bartur për trajtim në këtë vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorundina Baftiu.
Në ndishtni në rjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Me prejardhje nga qyteti perëndimori i Kosovës Peja, notare Adel Shabovish po përballet me kundërshtimin në rrugën e tij drejt përfaqësimit të Kosovës në NOT në lojrat olimpike, Parisi 2024. Shabovic që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mori vdes nga Federata Botërore e Sporteve të Ujit që të përfaqësoj Kosovën në Olimpiad. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Shabovic thotë se është krenar që do të përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike, por shton se ai nuk e din se pse ai është shqetësim për disa brenda Kosovës. Të ndjekim raportin e përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Adel Shabovic është i emocionuar që do të përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike verore Parisi 2024.
It would be hard for me to be any more proud.
Nuk mund të jem më krenar se kaq.
Megjithatë, shton se kultura dhe përkatësia e tij etnike nuk kanë qenë kur kaq shumë nën mikroskop. Adeli, 21 vjeç, është pjesë e ekipit të Notit në një universitet në SBA. Me prejardhje është nga qyteti i Pejës në Kosovë, por i lindur dhe i rritur në Brooklyn të New Yorkut. Familja e tij jeton prej dekadash në SBA. Në Olimpiadën Parisi 2024, Adeli do të marrë pjesë në garën stil i lirë prej 100 metrash. Kjo i është mundësuar me ftesë të World Aquatics, e njohur deri vonë si Federata Ndërkombëtare e Sporteve të Ujit, si atleti rangut më të lartë të Kosovës në ato që njihen si Universality Places në Parisi 2024. Ftesa është konfirmuar më pas nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Universality Places janë vendet që u jepen atletëve nga Komitetet Olimpike Kombëtare të nën përfaqësuara. Për Adelin, i cili ka dy shtetësi, edhe të SBA-s edhe të Kosovës, ta përfaqësosh Kosovën është një ëndër e realizuar. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai tregon se rrugtimin për të gara për Kosovën e ka nisur nga dashuria ndaj babait, familjes së tij të madhe dhe prejardhjes së gjakut të tij. Thotë se këtë ka nisur ta ndjej herët në karrierën e tij të Notit, të cilën e ka nisur si 10 vjeçar në një pishinë në Brooklyn ku edhe jetonte.
Në fillim nuk isha shumë i mirë, por sigurisht vazhdoja të provoja dhe vazhdoja të notoja dhe vazhdoja të bëhesha gjithnjë më i mirë.
Pas disa vitesh punë të madhe dhe notë të shpejta, ai thotë se ka rënë në kontakt me njerëzit e duhur në Kosovë dhe se ka nisur procesin e përfaqësimit të vendit, fillimisht duke u pranuar në Federatën e Notit të Kosovës dhe më vonë duke ju bashkuar klubit vendas Ilirida nga Fush Kosova.
It's certainly been a very long journey, but
sigurisht që ka qenë një udhtim shumë i gjatë, por jam jashtëzakonisht i emocionuar për kohën që po vjen.
Prej se Komiteti Olimpik i Kosovës njoftoi se Adeli dhe Hana Beiçi do të përfaqësojnë Kosovën në lojrat Parisi 2024, Adeli u përball me kundërshtime brenda Kosovës. Federata e Notit e Kosovës, e cila synonte të dërgonte një notar tjetër në Paris, tha se vetëm ai institucion ka të drejtë ekskluzive të propozojë sportistë që marrin pjesë në garat olimpike, duke shtuar se asnjë nominim i Komitetit Olimpik nuk mund të bëhet pa bashkëpunim me federatën. Drejtuesi i klubit të Notit Ilirida nga Fush Kosova, Ardian Hamiti, shprehu dyshimet se Federata e Notit po mundohet ta pengojë pjesëmarrjen e Adelit për shkak të etnisë së tij boshnjake. Adeli është në dieni se njerëzit janë duke vënë në dyshim përkatësinë e tij etnike për shkak të mbiemrit Shabovic, e për të cilin thotë se më herët ka qenë Shabaj, ashtu siç vazhdon ta ketë një pjesë e familjes. Ai po ashtu shton se nëna e tij është nga Osetia e Gjeorgjisë.
I don't really understand where the confusion comes from.
Unë nuk e di pse kjo përbën shqetësim. Pjesa më e madhe e familjes sime është nga Peja dhe unë jam shumë krenar për origjinën. Jam krenar për rënjet e mia, për të qenë qytetar i Kosovës dhe shtetas i Kosovës. Kjo duhet të mjaftoj.
Fokusi i tij kryesor tani është të jetë, siç thot, bashkëlojtar i mirë me garuesit e tjerë nga Kosova.
To make my nation, to make my family proud.
Në këto informacione arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.